Testuinguru politiko globala oso konplexua da, eta garatzen ari den krisiak ondorio ikaragarriak eragin ditu dagoeneko. Hala ere, batzuk egunero saiatzen dira esaten dena ondo doala. Errekorrak bata bestearen atzetik, Sánchezen hitzetan. Gazako genozidio telebisatu baten lekuko ari gara izaten, eta asko hitz egin eta zenbait neurri hartu diren arren, arazoari etzai oraindik irten biderik eman, zergatik, interes kontrajarriak daudelako, jakina. Azpimarratzekoa da, hala ere, kalean erantzun sendoa eman zaiola, batzuetan behar baino anbiguagoa izan bada ere. Zenbait galdera gogoetarako. Nork erabakitzen du Europaren agenda? Nork aukeratzen du von der Leyen? Zein da Europar Batasuneko egoitzaren ondoan dauden 12.000 lobiek jokatzen duten papera? Eta FMI-rena? Zer erabakimen erreal du Europako Parlamentuak? Interes jankien menpe jarraituko ote dute ala Israeli boikota planteatuko diote? Europaren agenda argia da. Gerra makina, murrizketak, genozidioa eta kontrol sozial geroz eta handiagoa. Kudeaketa gorria, morea, urdina edo berdea izan, aurrez ezarritako agendaren kudeaketa besterik ez da izango. Neokeinesianismoa ala murrizketak, horiek omen dira aukerak, baina ondotxo dakigu zer esan nahi duen gerra keinesianismoak. Hitlerrek berak langabezia jaitsi eta ongizatea igo mentzituen. Gure hotxe Europara eraman behar omen dugu, eta arrazoi dute, baina fasismoaren aurrean beharrezkoa zaigu kaletan antolatzen jarraitzea, naziarteko sare antifasista sendotzea eta fasismoa zilegiztatzen duten aparatu burokratikoen aurkako kanpaina gehiago egitea. Hori da Europan gure aldarria zabaltzea, eta ez botu ematea. Gerraren, genozioaren eta austeritatearen aurka, NATO-ri eta Europar Batasunari ez,